Gepleyer adatlyk radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 20-nji dekabry, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgi dünýä türkmenler gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ozaly soň habarlar dinleýär. Olar bilen sizi men Ýogşun Anna Urban tanış edýär. Moskwanyň Ukrainanyň goloýuna Rus goşunynyň toplanmagy bilen baglanşykly dartgynlygy gowşatmak üçin öňeseren howpsuzlyk teklipleri ortaýetin uruş üçin bahany döretmek synansygynyň alamaty bolup görnýär diýip ABŞ Senatynyň Daşary gatnaşyklar komitetiniň baş respublikan agdaty aýdýar. ABŞ senatory Jim Risch 18-nji dekabrda eden beýanatynda ortaýetin tekliplerini howpsuzlyk alalaşyklar däli Rus prezidenti Vladimir Putin'i iňjaltmak üçin Birleşen Ştatlar we NATO tarapyndan edilmeli egilişikleriň sanawy bolup durýanlygyny aýtdy. Ortiyetin Daşary İşler Ministerliği tarafından 17. dekabrda ködürlenen tekliplerde NATO'nun Günnogor tarafa giyinilmeginin ve bileleşigin Günnogor Evropadaki harbi işçenliginin çeklendirilmegi talep ediliyar. Ortiyet Federasyası bu talapları onların kabul edilmeginin mümkün nerliğine doğru düşünüp etti deyip reis aytti. Putin Birleşen Ştatlaryň we biziň 29 NATO ýaranymyzyň Ukraina ýaly öz ýolyny özü kesgitlemeli, öz ygtyýarly döwletleriň geleceği barada gepleşip geçirmeýändigimizi we geçirmejekdigimizi bilýär diýip senator Biden administrasiýasyny we NATO-nyň ähli ýaranlaryny bu talaplary ret etmäge çağırmak bilen ýaranlygyň Putin'in bu ret etmäni harby güýç ulanmak üçin bahany hökmünde ulanmagyna taýin bolmalygyny aýtdy. Pakistan 19-nji dekabrda goňşu Awganistandaky gumanitar krizisi ara alyp maslahatlaşmak üçin Islam hyzmatdaşlyk guramasynyň adatdan nasary ýygnagyny geçirýär. 57 agdaly Islam hyzmatdaşlyk guramasynyň daşary işler ministrleri Taliban tarapyndan dolandyrylýan hökümetiň çylşyrymly siýasy reýallyklarından baş çykaryp Awganistana kömek etmegiň ýollaryny öwrenmek üçin duşçuga gatnaşýar diýip Pakistanyň daşary işler ministri Şah Mahmud Kureşiniň beýanatyny aýdylýar. Kureşi esasy bu işleriň şol sanly ABŞ-nyň, Ortiýetiň, Hytaýyň we Ýewropa bileleşiginiň Awganistandaky ýürüýtek wekillerini Pakistanyna geçirilýän bir günlük sammite iyi verecektiğini aytti. Vicepremier Serdar Berdimuhamedow Balkan sevitine iş saparını verdi. Bazarlarda emeli bolçuluk ve ardançılık dörödülyer deyip adatlığın yerli havarçısı havar verdi. Bu sapar Türkmen prezidentinin 17. dekabrda bayramçılıktan ön bazar nırklarına gödökçülük etmek ve beylek çözülmeyen meseleler vardı birin tavsırıkları ile bağlı. Prezidentin tədil bayramının ön yanındaki tavsırıgı bağlarlardaki nırkların yine bir gedek bir gödökçülüğe alınmağına sebep oldu. İl içinde Çeremuşko deyilen kenar bağlarında, Nevittağın merkezi Dayhan bağlarında satıcılardan 1 kilogram eti 20 manat, 1 kilogram soğunu 3 manat, kartoşko, tugu yağlı önümleri 5 manat, almanı 4 manat, mandarin 10 manat nırkından göz için yazılan vaatlayan vahalardan satmayı talep ediyorlar deyip Balkanlığa kavarsiyemdaydiyar. Onun sözlerine göre mihmanlar gidiyense bağdarlara yönökü rayetleri göyvermeyerler. Sebebi bağdarlardaki hakiki vakalar vaktlayın yazgılarda görkodilyanının telimesi yukarı olup duruyor. Şeyle de Balkanlığa kavarsiyemiz Kisiberdi Muhammed'in bariyan bağdarlarını devlet tebessüğün yazgı edilyanını, tekçelerin her hil ağzı önlerinin doldurlyanını havar veriyor. Yağdaydan havarlı adamlar vise premier gelenine televizyon için yazgı edilen ağzı önlerinin sonra yığınalıp yukarı dereceli resminin inniki varacak bağdarlarına iltileyenliğine ediyarlar. Türkmen hava yollarının iki soru velayetlerde Serdar Berdimuhamedow'un barıp varacak bağdarlarına emeli bolçuluk öğretmek, harit taşımak için ulanılıyor deyip adatlığın havarçısı bilen sökvetteş olan hünermen aitti. Serdar Berdimuhamedow'un saparına Levap sevtinine ve beylikü velayetlerde hem Berk tayarlık görülüyor. Hükümetçi Türkmen Portal Nesirinin Atavatın Türkmenistan Nesirine sallanıp yazmağına göre Türk Hava Yolları 21. dekabrda İstanbul, Türkmenbaşı İstanbul uğruna charter uçuşunu amına asırar. 2020 yılın martında koronavirüs pandemiyesi bilen bağırlıkta uçar katnavlarının yatırılmağı bilen Türkmenistan'ın köprü ayet, şoltanını zekmet migrantlar ve studentler, neyatak adamlar dasarı yurtlarda galli. Sosyal konularda ol adamların yolların açılmağına savursuzluk gülen karasyanını kaydılıyor.